Äripäeva raadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja tänase saate teema on tuumaenergeetika ja tuumaelektrijaam, mida siis Eestis kavandatakse. Olen endale külla kutsunud Fermi Energia juhatuse esimehe Kalev Kallemetsa ja Fermi Energia on just nimelt see ettevõte, kes siis tuuma jaama nimel praegu Eestis tööd teeb. Tere tulemast saatesse, Kalev!
Tere päevast, et me pigem kasutame sõna väikereaktori, sest tuumajaam seostub ja õigesti suurte üle 1000 megavatiste reaktoritega, mis Eestile sobib, Eesti võrku. Eleringi sisendi põhjal on alla 300 megavatised tootmisvõimsusega seadmed, mida nimetatakse väikereaktoriteks ametlikult.
Aga hästi, see asi on siis ka täpseks aetud nüüd. Enne kui me saatega edasi läheme, siis kuulajal on aus teada, et saatejuht on läbi Funderbeami platformi siis ka ostnud endale väikese osaluse Fermi Energiasse. Aga alustame siis, ütleme sellise väga värske teemaga, et siin detsembri alguses tuli teada, et tegelikult see sama väikereaktor, mida siis ka Eesti võiks tulevikus kasutama hakata, pannaks Kanadas vist tööle aastal 2028, kui ma õigesti mäletan, et kui oluline uudis see on ja mida see uudis, kui lahti rääkida, mida see Eestile tähendab?
Ja no väikereaktoritega ka ei ole nii, et pannakse tööle, et reaalne on see, et see peab läbima lõpliku loamenetlusprotsessi, ehitusloamenetlusprotsessi 2024. aastaks ja siis alustatakse selle ehitamist ja mehitamist ja tõepoolest 28. aastaks peaks olema kõik tootmistestimised tehtud selleks, et ja jaam oleks sünkroniseeritud võrku ja alustaks kommertsliku elektritootmist nimivõimsusega 300 megavatti. Ja tõesti see reaktoritüüp, mille Kanada suurim elektritootja Ontario Power Generation, Ontario on provints, kus asub Toronto linn ja kus on 16 miljonit elaniku, et sama suur kui Soome, Rootsi kokku ja ka päris põhjapoolne, et neil on mitu tuumajaama, aga neil on vaja ka süsinikneutraalsus saavutada, nii et nad on jah valinud seal peale 2-aastast valikuprotseduuri mitmetest väikereaktori tüübidest selle reaktori tüübi, mis on GV reaktor, mis on ka kõige levinum reaktoritüüp Soomes ja Rootsis. 7 GV-reaktorit opereerib seal, mille kohta on laialdane maailmas käidu ja opereerimis ja ka teadusliku uurimise kogemus. Nii et väga kindel reaktoritüüp, mis tugineb juba Ameerika tuumaregulaatori poolt menetletud ESP-WR reaktori tüübil. Tõesti meie oleme valinud selle reaktori tüübi enda viimase 3 aasta töö põhjal referentsjaamaks, et me ei ütle, et me on see lõplik reaktori valik, et me täna alkirastaks lepinguid, aga vaadates tõenditel otsa ja tutudes põhjalikult erinevate tehnoloogiatega, siis kui see tõepoolest tähtajaliselt ja eelarves Kanadas rajatakse, siis see on küll alust dokumente vormistada meie poolt.
Ma saan aru, et kui reaktor alustab tootmist, siis põhimõtteliselt see ongi referents, ongi olemas, et ta tuleb käiku, et sealt midagi edasi enam vaatama sisuliselt ei pea.
No mis on väga oluline tutvuda ja ka tihedalt koostööd teha selle Kanada OPG-ga, kellega meil on plaan koostööd teha ja ka nende poolne huvi, ja ma käisin Kanadas 3 nädalat tagasi vastavate juhtidega kohtumas, et on kuidas seda loamenetlust läbi viiakse, kuidas hankeprotseduuri ja ehitus ettevalmistust planeeritakse, ettevalmistatakse ja teostatakse, et ise nina pidi seal füüsiliselt juures olla ja õppida selleks, et ka ise seda suuta võib-olla veel paremini teha, nii et siin see kuna nagu tuumaenergeetika tootmise oma ennast 8% moodustab kapitalikulu, siis just selle osa õigesti tegemine efektiivselt tegemine on nagu on väga oluline ja siin on nagu selles mõttes hea meel, et tegelikult Eesti ehitusettevõtted on ju päris tublid.
Kui rääkida sellest reaktorist veel, siis kui tõhusa reaktoriga tegemist on ja mida õigupoolest need uuringud senised testid näitavad?
Seal pole midagi testida, sest faktiline tõendus on see, et Soome Olkiluoto 1 ja 2 reaktorid, mis täna tarnivad Eestile suures mahus elektrienergiat, need on maailma kõige tõhusamad, kõige usaldusväärsemad, kõige kõrgema koormusteguriga elektrijaamad üldse. Punkt. Rahvusvahelise tuumaenergia agentuuri reaktorite andmebaasi põhjal nende 40 aasta koormustegur, mis tähendab, et kui sul on aastas 8760 tundi, siis kui palju tunde ta toodab nagu nimivõimsusel, on siis ligi tuskil 8400-8500 tundi toodavad aastas nagu nimivõimsusel. Ütleme võrdluseks, ütleme päiksepaneelide koormustegur Eestis on 11 umbes, tuulikute tegelik faktiline koormustegur on 26, ja noh, sellel reaktori tüübil, eks ole GV reaktoril Soomes Rootsis, nad opereerivad selle 90, Soome omad 94%, mõnel aastal 96%, aga 40 aasta, kõtage ette, et teil oleks auto, mis on suutele sõitma nagu 96% nagu aastast lihtsalt sõidab ja nii, noh, nii kindlalt, et see on nagu, seda raske isegi hoomata. Isegi hüdroenergia ei ole nagu nii kõrge koormusteguriga, nii et tegemist on väga kindla usaldusväärse tehnoloogiaga. Ja kui sellest natukene aru saada, et seal kütus ajab lihtsalt vett kuumaks, et on suur veekeetja ja sealt kuumaks aetud veest tuleb aur, mis kuivatatakse ära ja see aur läheb otse turbiini, siis sa saad aru, tegelikult see on väga lihtne süsteem. Et mis seal, me oleme ka nüüd sellest reaktorisüsteemist põhjalikult aru saanud, meil on neli enda inseneri ja tõesti, et see, et mis see nagu esimene voov, et tuumaenergia, et tegelikult kui natukene süübida, siis ja mitte natuke, aga nagu põhjalikult süübida, siis ta ei ole midagi sellist erakordset, mis on erakordne, oli see idiootsus, mis oli Nõukogude Liidus, no, mitte ainult siis, mitte ainult tuumaenergeetikas, aga ka ütleme, sõjanduse ohutuses või see, kuidas nagu need raketibaasid siin Eestis opereerisid või kuidas siin ka kaevandamist tehti ja kõik muud asjad, mis nagu või kolhoosid, kuidas nad väetist maha kaevasid kraavi ja kuidas noh, kogu see Nõukogude Liidu asi toimis, see oli erakordne kobarkäkk tervikuna, et ja sellepärast ta ka kokku hukkus jumal tänatud. Nii et Tšernobõli väga soovitan kõigil seda sarja vaadata, see harib nooremaid inimesi eriti, kuidas see Nõukogude Liit tegelikult toimis ja siis ka saab aru, et miks see plahvatus seal juhtus.
No Fermi Energia on nüüdseks kuskil paar aastat seda tuuma või siis väikereaktori projekti nii-öelda fookuses hoidnud, et kui me vaatame tagasi nüüd lõppevale aastale 2021, siis mis need sellised olulisemad edasiminekud on, kui nüüd üks selline kokkuvõte teha?
No kõige suurem edasiminek on see, et see energiakriis, mida ma arvasin, et juhtub 2025. ja 2026. aastal, et see on juhtunud juba see aasta, et kui elektrihind on ikka nagu lähedal 500 eurot megavattund nagu päevas, siis noh, see on erakordne, et see nagu peaks ikka igale inimesele Eestimaal kohale viima selle sõnumi, et kuulge, tuulega me küll nüüd nagu talv ära ei küta, kui me paneme nagu Narvas jaamad kinni ja Eesti Energia nagu avaldas juunis, et nende strateegia on saada keemia ettevõtteks 2030. aastaks ja põlegivist nagu elektritootme lõpetada, siis kui me täna homme nagu põlegivi jaamad ei töötaks või juhitavat võimsust ei oleks, siis noh, siis meil oleksid, meil kellegil raha ei oleks. Sest kui elektrit ei ole, uksed ei avane, liftid ei tööta, raadio ei tööta, side ei tööta, raha ei tööta, mitte midagi ei ole. Et see ei saa bensiini ka varsti. Et noh, siis on ju täiesti häda majas, sest paljude inimeste kodud ju on ka elektriküttedega, minul endal on ja ma sõidan elektriautoga. Nii et noh, see on katastroof konkreetselt. Nii et sellepärast ma arvan, inimesed on valmis ka kõrgemat hinda maksma kui 500 eurot. et aga see, et see niimoodi on kohale jõudnud, see on tõesti nagu üllatus ja noh, peaks nagu kogu Euroopas nagu on põhjustanud muutuse, et ka Euroopa nõukogus on põhimõtteline otsus tehtud, et tuumaenergeetika saab olema jätkusuutlikkuse rahastuse taksonoomias ja noh, tõesti on, et tuumajaamade rajamise projektid on muutunud palju tõsiselt võetamaks kogu Euroopas, aga meie juures, et see aasta on kindlasti väga erine see, et me nii edukalt suutsime ennast rahastada, mis me ka ei planeerinud, see, et Rootsi suurim elektritootja ja Euroopa suurelt teine Vattenfall tahtis tulla meile osanikuks, see oli meile üllatus ja loomulikult väga positiivne ja me seetõttu oleme saanud rohkem personali värvata ja teha suuremas mahus uuringuid, kui me algselt planeerisime, et mõned siin tööd, et just rootslastega on keski- ja madalaktiivsete jäätmete käitlemise strateegia, inimressursi arendamise strateegia ja kontseptsioon ka Vattenfalliga, jahutuslahenduste uuring ja asukoha eeluuringu täiendus meie Traktebeli partneriga Belgias, kes ka on nagu meile osanik. Ja nüüd üks väga suur töö, mis on ka G-Hitachile, nagu, kes on selle PVRX-i tehnoloogia enda autor, on väga huvipakkuv. Me teeme koos Vattenfalli ja ühe Soome tippspetsialistiga, kes täna tuleb meile Eestisse ja kellega me teeme põhjalikult koostööd, on selle reaktoritüübi ohutuse Euroopa regulaatornõuetest lähtuv nagu ohutus süvaanalüüs. Et me selle saame valmis küll järgmise aasta niimoodi aprilliks, et see on päris põhjalik töö. Ja, et, ja me analüüsime Eesti tarneahelat, teeme siin makromajanduslike mõjude analüüsi koos PricewaterhouseCoopersiga, nii et mitmed tööd me lõpetame see aasta ja avaldame siis enda 8. veebruari konverentsil, aga mitmed tööd me lõpetame maiks.
Mis see summa, mis uuringuteks on praegu läinud, on olnud kokku?
Kokku me oleme teinud, kohe ma vaatan, circa 60 uuringut summas üle 600 000 euro 20 erineva partneriga kolme aasta jooksul.
Ja uuringud ilmselt seisab veel ees küll ja veel?
Järgmine aasta meil on viis uuringut, mida me lõpetame maiks, aga me rohkem nüüd uurimise asemel hakkame keskenduma selle peale, et kuidas koostada strateegiaid nii-öelda ära tegemisele või valmis tegemisele, et projekti realiseerimisplaan, siis hankeplaan, ehitusplaan, ESG-plaan, rahastusplaan, riskianalüüs ja riskihaldusstrateegia. Et sellele me hakkame järgmine aasta ja järgmised aastad nagu reaalselt tööfokus läheb sinna.
Tahtsingi järgmise aasta sellistest sammudest siin kohe järgmiseks võtta, et 2022 olete pannud endale siis mitu sellist eesmärki, et elluviimisplaanid, siis on ka riskianalüüs, rahastusstrateegia, mis siin ka nimetatud sai, et kui rääkida natukene sellest rahastamistrateegiast, siis kuidas see võiks täpsemalt välja näha?
Et see on, ütleme, neli suurt, ma andsin just intervju Jaapani meie partneritele, et Jaapani valitsus ka nagu pöörab tähelepanu, et kuidas areneb väikereaktorite turg on ja saab aru, et mis püüab uurida, et mis moodi 21. sajandil mõeldakse, et tõesti 21. sajand on natukene teine kui eelmine sajand, kus oli kõik väga riigikeskne, et vaatame, kuidas autoettevõtteid on võimalik olnud rahastada, siis ja mis moodi meil ka Eestis ja kus ka Ferminergia on edukas olnud, et tegelikult erakapital on see, mida on, inimestel on kapitali ja nad on valmis nagu investeerima uutesse tehnoloogiatesse, uutesse lahendustesse, siis meil on neid uusi lahendusi tegelikult vaja ja on ikkagi piisavalt haritud ja riskivalmeid inimesi Eestis, kes on valmis investeerima, nii et erakapital praegu Thunderbeami kaudu võibolla tulevikus OMX-i nagu lisanimekirja kaudu ja siis teatud etapis, kui on formaalsed otsused tehtud ka põhinimekirjas, et see on ja siis ka muude mehhanismide kaudu on kindlasti võimalik kaasata. Kindlasti peab olema strateegiline investor, kes omab nagu tugevat sellest valdkondliku pädevust ja võimaldab kaasa tuua ka oma kodu kommertspanga, kes on juba haritud tuumaenergeetikas. Näiteks Vattenfalli nagu kodupank on SEB, et seal Wallenbergide perekonnaga nagu on see perekonnaäri. Ja siis on väga eriline valdkond on selles on ekspordikrediteering, et näiteks Olkiluoto tuumajama ehituses meil oli mitmed miljardid, et seal oli 60% esimese etapi ehitus finansseeringust oli ekspordikrediteering, ehk sul reaktori survanum, muu primaar survesüsteem, soojusvahetid, ventiilid, pumbad, et see tarkvarasüsteem ja IC-süsteem, et need on võimalik ekspordikrediteeringuga krediteerida, finansseerida. Ja mis on nagu Eesti puhul, aga Euroopas ka nagu täiesti loogiline ja mõtlemise koht, eks ole, et kui see pakub hüve nagu ühiskonnale ja varustus kindlasti kahtlemata on hüve ühiskonnale, siis see on mõtlemise koht, et mis on nagu riigi roll, mida tuleb tunnistada, on see, et riik on energeetikas üldse üks põhiline riskiallikas ja kui sul on tegemist nii pika ajalise varaga, siis eriti tekivad poliitilised riskid on päris märkimisväärsed, nii et üks mehanism, kuidas seda riski maandada, on see, et riik on ka siis omakapitalis või võõrkapitalis kaasfinansseerija, et ta oleks nagu, kõik oleks nagu ühes paadis, et mitte, et mingi, mis on nagu reaalsus olnud Euroopas mingitel juhtudel, et kui tuumaenergeetika on väga kasumlik olnud, siis tuulikuid subsideeritakse, aga tuumaenergiat on täiendavalt maksustatud päris kõvasti. Ja näited on Hispaaniast ja Belgiast ja Saksamaalt, et ja on nagu väga suur risk nagu investori perspektiivist, et seetõttu jah, valitsuse kas siis laen, mida Tšehis on parlamentis otsustatud ja legaliseeritud ja nagu seadus vastavõetud ja arvestades, et Eesti laenukoormus on väiksem kui Luksemburgil ja see on tegemist on pikaajalise varaga, mis annab pikaajalist hüve ühiskonnale, siis on täiesti ju ja potentsiaalselt ka tulu on ju, siis on nagu mõtlemise koht, aga noh, täna ei ole see nagu, et ilma selle riigi panuseta nagu ei juhtuks, et aga ta on nagu kindlasti nagu üks moment, mida kaaluda ja mõtelda ühiskonnal tervikuna.
Mis see, ütleme, selline kogu projekti maksumus olla võib? Et noh, muidugi ajas kõik asjad muutuvad, aga noh, hinnanguliselt.
Jah, et me parim teadmine täna on see, et üks selline 300 megavattine reaktor, elektrisüsteem koos omaniku kuludega on seal suurus järgus miljard eurot, võibolla tuleb 1,1-1,2, aga nüüd võrdluseks, et Auvere jaam, mis siin praegu remondis on paraku 300 megavatti, et selle hind oli 630 miljonit eurot ja noh, riik pani kõik raha, eks ole. Et ses mõttes ta nagu miljard ei ole nagu selline, et üüratu. Aga kütuse kulu nagu seal tuumaenergeetikas on 5% tootmiskuludest, 5-6%, nii et nagu põhiline osa on kapitalikulu ongi ja siis sul opereerimiskulud, jäätmekäitlusfond ja nii edasi, need moodustuvad nagu 20% nagu kuludest, kulustruktuurist. Kaasil on täpselt vastupidi. 80% või täna isegi 90% kuludest on sul kütus ja CO2, aga ja siis 10% on ainult OPEX, aga noh, kaasiga me dekarboniseerimist vist päris kindlasti ei tee.
Ja see on siis ühe reaktori puhul, eks?
Jaa, et meie nagu oleme selgelt öelnud ka ja ametlikult kirjutanud selle tuumaenergia töörühmale, et miinimumprogramm on 2, et vaadates Eesti vajadust, aga kui saada aru, et meil on tegelikult Eesti elektriturg on sama virtuaalne või selline fiktiivne kehand nagu näiteks Tallinna elektriturg on ju või Paide elektriturg, vaid tegelikus on meil eriti peale 2025. aastat Balti elektriturg, vaatame tänas päeva ja tervet seda aastat on ju, samad hinnad on meil kõik Läti, Eesti, Leedu, et meil on ühtne elektriturg tegelikult Baltikumis, täpselt nagu Soome on suhteliselt ühtne ja see tähendab, et me peame vaatama seda 30 teravat tundi elektriturgu 6 miljonit elaniku, nii et siis oleks vaja, kui vaadata Baltikumi tervikud, siis on vaja pigem rohkem, võibolla 4.
Et siis kui ta võiks toita nii-öelda ka Lätita leidutaks ole, siis võiks olla 4
tükki. Oleme nii kui nii, oleme üks elektriturg, sest mõttes me ei saa elektripoistel ütelda seal Läti piiri peale, et kulge, et siit edasi ei lähe, et sellist nuppu ei ole nagu Tallinnas kuskil, et nüüd Lätis toidet ei ole, et sest mõttes kui me nagu kujutame ette, et me seal need postid maha raiuksime ja eriti peale seda, kui me oleme Venemast lahti ühendatud ja seal postid maha raiuksime või ühendus välja lükkaks, ja, siis üldiselt ei oleks Tallinnas ega kuskil Eestis ka enam elektrit.
Nii ta on, jah. Enne käis läbi märksõna strateegiline investor, kes võiks olla siis ka veel seal rahastamistrateegias sees. Mis arengud seal suuna praegu on, kui palju on võimalike huvilisi, kui palju kaardistanud olete?
Jaa. Et ma saan jah, Vattenfall on meil osanik täna juba ja noh, ütleme nende käive ja finantsvõimekus on piisav, et üksi finanseerida seda või ühte või kahte või kolme või nelja reaktori rajamist, nende kapitali eelarve aastas on kõvasti üle 10 miljardi aastas, nii et see üksi ei oleks probleem, aga meil on jah, allkirjastatud koostööleppe ühe teise regionaalse energiaettevõttega, et praegu ei saa nime avaldada.
Millal see välja võib tulla või millal avaldate?
Järgmine aasta alguses. Ja, noh, ja siis on meil osanik on Tractebel, kelle ema ettevõte on Prantsuse suuruselt teine elektritootja Angie Group, mis on päris globaalne suuke peamiselt gaasi ettevõte, aga nad on ka päris suur tuumaenergia ettevõte, sest neile kuulub 7 tuumareaktorit Belgia kuningriigis. Toodab pool elektrit seal.
Kas kui tuleb uus täiendav strateegiline investor võibolla Vattenfalli kõrvale, siis ma saan aru, et on käin läbi käinud ka selline mõte, et teha siis nendest väike investoritest siis exit siin ütleme 4-5 aasta lõikes, et kui reaalne see on?
Jaa, et absoluutselt, et me oleme ühe sellise suure, ütleme siis, Euroopa miljardäriga rääkinud ja noh, tema nagu oligi nagu nõue, oli põhimõtteliselt, et kui ta tuleks, siis tema miinimum nagu eesmärk oleks saada 20% osalust, mis tähendab, et üks osa on see, et sa täiendavad oma kapitali, aga siis ka nagu mingi hulga nagu seniseid osanike ostaks välja. Et ja noh, strateegiline investor objektiivselt juba tähendab seda, et sul peaks osalus olema nagu 15-20%, et tõesti meil oma kapitali suurendamise üksi nagu seda sihtmärki nagu saavutada ei ole võimalik, aga noh, see exit moment, nagu me Funderbeamis kõtasime, pigem siis kui kuskil 2024-2025, et sest mõttes pole mõtet ka seda exitit teha liiga vara, et kui see väärtuse kasv ei ole nagu piisav olnud ja noh, et jah, et kahtlemata see on õige loogika, et väike investoritel on teatud investeerimishorisont ja täiesti loogiline ka nagu strateegilise investorite jaoks nagu siis enda osalust, kui projekt nagu teatud küpsusastmisse jõuab, enda osalust suurendada.
Võibolla võtaks järgmise sellise sammuna, mis siis Fermi Energiat ees ootab just siis sammud riigi suunal, et milline on praegusel hetkel koostöö valitsusega ja mis sammud seal siis lähiajal ees ootavad?
Et patt oleks nagu nuri seda, et sest mõttes me 2019 hakkasime oma töid tegema ja asusime ka, noh, alustasime ka sellest lähtepunktist, et oli näha ja selge, eks ole, et uue Euroopa parlamendi ja uue komisjoni nagu eesmärk saab olema saavutada 2050 süsineutraalsus Euroopa Liidus ja noh, meie aru saam oli selge, et seda ei ole võimalik saavutada nagu ka siis põlegi või kaasi põletades. Nii et me oleme Põhjamaa riik ja seda ei ole võimalik muuta. Nii et me tegime järjepidevalt kvaliteetset informatsiooni, tootsime, et see on tehnoloogialiik, mida tõsiselt kaaluda. Ja sellest lähtuvalt siis ka eelmine valitsus Jüri Ratase juhitud tegi põhimõttelise otsuse valitsuses selline töörühm moodustada ja käesolev valitsus on ju selle otsuse ametlikult kinnitas. ja see töörühm moodustati ja suhteliselt kõrgetasemeline. Ja minu arusaam on see, et töörühm teeb tööd professionaalselt, hästi, pädevalt ja meie omalt poolt anname noh, võimalikult professionaalselt sisendit. Et aga no, et kuidas täpselt töörühm töötab või mis moodi, et selles mõttes ei ole nagu minu asi, et meie nagu roll on ja, anda sisendit ja teha oma tööd, riigi roll on teha nagu oma tööd. Et küll, mis on nagu, ütleme, riik ka ju on demokraatlikus ühiskonnas, lähtub ühiskonna sisendist või mida nagu ühiskond vajab ja millised seisukohad kujunevad ja me aktiivselt suhtleme ettevõtjatega, sest üks asi, mida me teha ei saa kindlasti, on Soome Mankala või selline kooperatiivi mudel, millega nad on rajanud enda Olkiluoto tuumajama ilma igasuguse riigi toeta. Et seda, et Eesti ettevõtted oleksid nii hästi kapitaliseeritud, et nad suudaks täiel määral kapitaliseerida tuumajama rajamist, et nii optimistlik ei tasu olla, aga samas millest ettevõtjad on selgelt huvitatud, on pikaajaline fikseeritud hinnaga varustuskindlus ja seda tuumajam suudab pakkuda. Ja see lahendus on siin see, et ongi pikaajaline 10-15 aastat fikseeritud hinnaga 50, 55, 60 on ju suurusjärk pikaajaline elektrimüügileping, mis katab 8400 tundi aastas. Tuulikumehed saavad parimal juhul pakkuda guarantee of origin, päritolu garantiisid ja teatud tunde on ju, aga nad ei saa sulle tegelikult varustuskindlust nagu tervikuna pakkuda ja süsteemile ka. Nii et see on nagu meie väärtuspakkumine, me ütleme, et oleme paremad kui tuulikud, aga peabki olema ju terve konkurents. Peab ju olema terve konkurents ja me tahame seda konkurentsi turule juurde tuua klientidele, enne kõike ettevõtetele pakkumist juurde tuua selleks, et meil mõistliku hinnaga varustuskindlus oleks aasta läbi tegelikult tagatud ja ettevõtetel oleks see läbi, aga miks mitte ka lasteaedadel, miks mitte ka eratarbijatel, see läbi kindlus, et nad saavad pika aja jooksul mõistliku hinnaga elektrit, et nad ei ole noh, lageda taeva alla jäetud, et millal tuul puhub, et siis nagu siis saab ja meil on seda süsinikneutraalsus vaja saavutada mitte ainult siis, kui tuul puhub, vaid terve aasta ju. Et see on see väärtuspakkumine, mida me kommunikeerime, mida me tahame, et tarbijad saaksid aru, mis see sisu on ja mida me näeme, et kui me jõuame otsustusmomenti, et mida me oleme huvitatud tuhandete klientidega tegelikult kümnete tuhandete ja sada tuhandete klientidega nagu sellised lepinguid sõlmima.
Kui tihe koostöö selle riigipoolse töögrupiga on, et kui palju te koos käite või kui palju, kui aktiivselt või mis regulaarsusega peate infot andma?
Meil oli oktoobris üks kohtumine nagu ametlikult, et nagu igakuiselt või iganädalaselt ei ole, et nagu mõni iga poole aasta tagant, aga noh, siis kui meil nagu jälle mingi aruanne valmis saab, siis selle me ära saadame või siis ka ütleme selle valdkonna nagu inimestele nagu tutvustame. Üks nagu uuring, millest meil äsja valmis sai Fortumiga koostöös on, et võrguteenustest vaatame aastat 2030, eks ole, kui meil Lauverest põlevkivist elektrit ei toodeta, on ju, mis saab siis võrgustabiilsusega, kui meil teeme meretuuleparki juurde ja siis ma ei teagi veel väikse paneele, kas siis subsiidiumi antakse või mitte, et mis see võrgustabiilsusega teeb. Ja sul on vaja nagu võrgust nagu sellist inertsi, selleks, et see sagedus oleks pidevalt ühtlane ja kvaliteetne. Nii et me Fortumiga analüüsisime ja jõudsime teatud soovitustene ja nagu tutvustame siis MKM-ile ja Eleringile vist see nädale.
Kui rääkida veel ettevõtete poolest, et noh, üks pool on see, kes siis tarbib, et palju ja stabiilselt siis sellist varustuskindlust kindlasti tahetakse, mida ühe tuuma ja ütleme, noh, ma ei taha küll nii suurt sõna kasutada, aga ütleme väikereaktori või kogu selle kompleksi rajamine tähendab ehituslikust, et mitu aastat tööd, mis ütleme, kui paljud siin ettevõtetest, ehitusfirmadest näiteks tööd saavad?
Me oleme jah, Merko ja Maruga päris mitu korda laua taga istunud. Maru osaleb Hanhikivi Soome jaama üldehitustöödel, tahab seal ka tuuma spetsiifilistele hangetele osaleda. Meil on päris hea ehitusinsener. Me selle konkreetse jaama tüübiga, mis väikereaktoriga, mis meile sobib, oleme ja tõesti põhjalikult tutunud ja oleme tutunud üpris põhjalikult ka siis selle inseneri poolt nende vigadega, mis on projektide ettevalmistustel tehtud ja neid on tõesti hämmastavalt palju ja noh, oleme tutunud ka nende vigadega, mis on tööstusobjektid ehitusel Eestis tehtud. Noh, Auvere jaama ehitusel, noh, ütleme, vigade maht oli väga muljetavaldav. Põhimõtteline, et kuidas nagu loodeti IPC lepingule, kuidas tegelik ütleme ehitus meeskond, kes Alstomi poolt kohale tuli, et ei olnud nagu võib-olla tipptasemel, kuidas ettevalmistatud projekt tegelikult koha spetsiifiliselt viisalt hästi ei olnud ettevalmistatud ja tuli ümber teha, et kõiki see üksõid elementaarsed vigu mingis mõttes on ju, neid vigu tuleb vältida. Ja kõik nendest tuleb teha põhjalikud õppetundid. Ja kui sa nagu, ütleme, teed vähem rumalusi või vigu, kui on varem tehtud, siis ongi edu tõenäosus on, noh, okei, okay. on tõsiselt võetavam.
Üks selline Eesti omapära või ma ei tea, kas on Eesti omapära, aga vähemalt on see meil alati pildil, kui midagi suurt tahetakse ehitada, on ikkagi NIMBY effekt, et not in my backyard, et yeah. Kas siin ei ole ikkagi ohtu, et ka see projekt takerdub sellesse samasse probleemi?
Loomulikult oht on alati, kuid minu arust on paljud arendajad teinud väga tõsiseid vigu ja seda on nagu kerge öelda, et suhelge rohkem, aga noh, see ongi väga lihtne, inimestega tuleb rääkida ja teiselt poolt tuleb teha ka õiglane väärtuspakkumine omanikele või seal kohalikele elanikele, et ei saa loota sellist asja, et sa ütled, oh, me teeme töökohad või siis teine variant, et ütleme, oh, seda on riigil vaja, tuleme teeme, nii ei saa, et kui sa tahad inimeste käest midagi saada, siis sa pead midagi vastu pakkuma. See on elementaarne ju, kui me ärimaailmas ja üldse inimeste vahelisi suhteid mõtleme. Ja mõned inimesed arvavad, et kõik on võimalik saada kuidagi niimoodi, kuidagi noh, jõuga või nagu, et tulen ja tahan ja saan. Aga nii ei saa, et nii sa saad vastuseisu. Tõsi on ka see, et tehes keerulist ja tõsist asja, kuidas piiblis on sõna, tuleb inimene järgi katsuda, et peab tekima veendumus, et sinu tahe ja usk ja pädevus on tõeline ja põhjalik ja sinu vaim on kindel ja elanikele tuleb seda tõestada läbi suhtluse, seda teist teed ei ole. Ega inimeste vahelistes suhetes ei on, et sa pead enda usku ja veendumust ja kvaliteeti ja seda sa pead tõendama. Ega ülikoolis ka ju paperit ju ainult ukses sisse minemisega ei saa.
Kuidas mitu sellist võimalikku asukohta praegusel hetkel sihikul on ja kuidas seal elanikkond hetkel suhtub sellesse?
Ütleks, sihikul on, aga mida me oleme teinud, oleme selle Tractebeli partneriga teinud asukohtade välistusanalüüsi. No, on ilmne, et looduskaitsealad ei sobi, tuleb vaadata, kuidas võrgule mõistlik, et elektrike tarbijani jõuaks. Ja me oleme jõudnud selle teadmise, aga Lääne-Eesti ei lähe mitte. Sellepärast, et sinna tahetakse nii palju meeretuuleparke nagu rajada, et neil endalgi läheb seal kaunis kitsaks. Et aga Põhja-Eesti rannik on ka üldplaneeringu tekstis välja toodud ja kui vaadata seda põhjarannikut, siis seal on päris suurel alal on pankrannik, siis suure ala võtab enda peale, võtab ka Lahemaa rahvuspark ja sinna ka ju ei raja. Nii et oleme jah jõudnud siis Lüganuse vallas ja Viru-Nigula vallas arusaamisel, et seal on nagu kohad, mida on riigil põhjust edasi kaaluda, aga kas ja milline nagu neist kõige rohkem sobib või sobib mõlemad on ja et selle otsuse teeb ja selle järjeldusteni nagu teeb jõuab riik, et erinevalt Soomest, kus nagu selle asukoha valiku teeb arendaja, siin Eestis meil on teistsugused seadused, et planeerimisseadus näeb selles küsimuses täie suveräänsuse ette nagu riigile.
Ja inimest selline esmane reaktsioon, et kuidas praegu suhtumine on?
Me oleme palju suhelnud ja noh, meistagi on skeptitsismi, on ka neid, kes saavad selgelt aru, et maapiirkondes ja eriti, mis jäävad Tallinnast üle 100 kilometri kaugusel, et rahvastiku arengu protsessid on sellised, et isegi minu enda kodukant Läänemaal, et sinna ei jää palju alla 40-aastased inimesi 10 aasta pärast ja see on mitte lihtsalt muret tekitav, vaid selle tagajärg on see, et koolid lähevad kinni, elu sureb välja ja seetõttu on vaja häid pikaajalisi töökohti ja tuumajaam, väike reaktor, mis töötab 60 aastat, kus meil ei ole probleemi maksta 3000 eurot palka, mis on meie praegane keskmine arvestus 75 inimesele ühe reaktori puhul. See on ikka nagu päris tõsine asi ja kuna sealt tuleb väljund otse liiniga elektriga või siis tööstusauru ja keskütet, siis see on ka nagu väärtuspakkumine ja kindlasti me oleme arvestanud, et nii ehitusfaasis peab olema selge eelarve omavalitsusele elukeskkonna arendamiseks, sest lõppkokkudes me tahame, et nagu meie töötajad saaksid seal piirkonnas ju elada, et mis imet nad peaksid igapäeva Tallinnas sinna sõitma, et aga selgitustööd kahtlemata ja uuringuid tuleb teha jätkuvalt ja nagu ma ütlen, et selles asjas on asukoha asjas on püksid riigi jalas.
Aga see ikkagi see inimeste nii-öelda nagu veenmine või ja, selle info nendeni viimine, et see kindlasti on üks suuremaid väljakutseid selle projekti juures?
Ma ei teagi. Siin projekti juures on nii palju väljakutseid, et mul tunne, et võibolla see, me Eestis oleme nagu sellega, et et kõik on vasta ja seda nagu natuke üle mõtelnud, mis on võibolla tegelikult, ma leian nagu kõige raskem selle projekti puhul, on see, et meie ühiskond ja ka poliitikud suudaksid mõtelda nagu täiskasvanud inimesed. Et ma saan aru, et ja mul on endal 6-aastane tütar, et ütleb, et mis mõttes sa ei anna mulle kommi kohe. Ma tahan kohe kommi saada. Nagu sellest energiakriisist ka räägitakse, et mis see kiire lahendus on? Nüüd kohe vaja lahendust. No nüüd kohe näed, anna nüüd, et ei odavamaks. Aga päris elu ei käi ju nii. Täiskasvanud teavad, et see ei käi ju nii, et sa lähed ülikooli ja siis sa saad, ma tahan nüüd kohe saada kõrgharidust. Mis asja? Ma saan 3 aastat pean õppima. 4 aastat doktorikraadi. Ei, ma tahan kohe. No, päris elu ju ei käi nii. Me peame aru saama. Et suured süsteemid, nagu on energiasüsteemid, nende planeerimine, nende elluviimine, see võtab aega. Meie tänane õnnetus on meie eilsete vigade tulem. Ei käi nii, et nüüd homme midagi vajutan nuppu ja siis hopsti tuleb kuskilt megavatt. See ei ole täiskasvanud moodi mõtlemine. Me peame suutma mõtelda nagu haritud, täiskasvanud, tark rahvas, nagu ütleb president. Ja kui vaadata pisaskoori, siis meie lapsed ja noored ju on targad. Miks me siis ise täiskasvanutane nagu lollid oleks? Et see on nagu kõige suurem väljakutse, et olla nagu tark rahvas.
Kas nüüd siis ministri äsjane nii-öelda avaldus, et langetada energia siis käibemaksu, kuidas seda vaadata, on see mõistlik?
On aru saadav, et poliitikutel on see väga valus. Ja sellel saab olema ühiskondlik tagajärg, et nii detsembris, aga kindlasti ka jaanuaris saavad olema väga kallid hinnad, kui need lollid sakslased 3 tuumajaama kinni panevad. Ja siis saavad olema ka, kui veebruaris tuleb ka külm, et tihti on Eestis märtsis ka suhteliselt külm, siis on siis ka kallis. Kas nii kallis, ma ei tea. aga see lootus, et võt, nüüd kevadest ja või suvest läheb see odavamaks, et gaas läheb odavamaks, see on küll rumal. Sest kui mõista seda, mida Glasgow's kokku lepiti, et kivisüsi on see, mis nii Euroopas kui Põhja-Ameerikas kui Aasias kui Austraalias ja Ladina-Ameerikas esimese järguna tuleb kinni panna ja teada, et tegelik asendus on kaas olnud nii Suurbritannias, nii Saksamaal, sellepärast nad seda kuradi Nord Streami teevad, kui ka Ameerikas on olnud peamine asendus kaas, kui sellest nagu lihtsalt elementaarselt asjast aru saada, siis saab aru, et nii kiiret kaasi tootmise kasvu ja ka transporti võimekuse kasvu, kui see tarmimise kasv võib olema, ei ole realistlik, üldsegi mitte. Ja see sel põhjusel saab kaas olema kallis minu hinnangul terve selle kümnendi jooksul ja tõenäoliselt ka pikemalt. Nii et me ei ole, see ei ole mingi selline asi, et nüüd opsti ja järgmine kevade mingi ime tõttu läheb odavamaks, et see ei päde tugine nagu turu teadmisel, vaid sellisel lootusel. Et kahtlemata on poliitikutel ja ühiskond peab olema nõudlik, et mõeldakse nii lühiajalisele leevendusmeetoditele kui ka pikaajalisele strateegiale, kuidas me tegelikult mõistlike hindasid ja samal ajal süsineutraalsust, sest see kliimakriis on ka ju täitsa reaalne, et kuidas me neid kõike tervikuna lahendame ja siin minu arust tuumaenergeetika tuleb tõsiselt võtta nii nagu on Soomes, Rootsis seda tõsiselt ja Kanadas tõsiselt võetud, kes on nagu Põhjamaa riigid. Kui me oleks Kreeka või Portugal, siis oleks nagu teine jutt, aga me ei ole ju.
See meie liitumine siis Kesk-Euroopa süsteemiga pluss siis meie siin plaanid ikkagi päikese ja tuuleenergiaga kõvasti edasi minna ja ka meretuuleparke rajada, et sellest meile siis ilmselt ei piisa, et kui siin ka salvestustehnoloogiad arenevad ja tuuleparke tuleb juurde ja pluss siis Venemaa süsteemist lahti ühendamine ja Kesk-Euroopa süsteemi minemine, et sellest meile ei piisa, et see väike mitte. Reaktor on ikkagi vajalik.
No see salvestus on üks kõige suurem vuhli jutt, et mis on meie Baltikumi piirkonna kõige odavam salvestus, on Leedus asuv kroonise hüdropump ja mis oli eelmise aasta tegelik tootmismaht sellest hüdropumpi jaamast? Oli 0,7 teravat tundi, see on ignitise, ehk et omaniku koduleheküljel avalik info. Seal paigaldatud võimsus on täna 700 megavatti. Tema tegelik koormustegur oli 11%. Kantud kapitalikuludega, nõukogudele ehitatud hüdropumpla, kõik, kes räägivad suure erutusega vesiniksalvestusest või patareidest või ka Eesti hüdropumplast uute kapitalikuludega, soovitan enne teha selgeks, miks kantud kapitalikuludega tegelik eksisteeriv salvestussüsteemi Leedu, kus on nagu 80% elektrit importitakse, miks nad seda ei kasuta. Teeme selle enne selgeks ja siis hakkame rääkima nagu päris tõsise jutuga nagu mingites, et salvestus pakub lahendust süsteemidele, mille koormustegur on 11 või 28%. Et nagu tegelikult meil on nagu päris tehnilist pädevust ka vaja lisaks sellele, et inimesed lähevad pupillid laiaks ja suur erutus tekib põnevatest juttudest.
Teeks ja saate lõppu veel ühe sellise ennustuse, et kui me vaatame praeguseid arenguid, mis siis energeetikas on, siis ütleme, mis see lähikümnend meile tuua võiks, kui me vaatame näiteks Euroopa kaarti laiemalt, et kui Saksamaa paneb siin osa tuumajaamu kinni ja Eesti mõtleb siin väikereaktori arendamisele ja tuumaenergia kahtlemata on Põhjamaade jaoks oluline olnud, siis millis pilti me näiteks 10 aasta pärast võime näha?
Saksamaa ei mõtle osade jaamade kinni panemisel, nad panevad 13 kuu jooksul kõik enda tuumajaamad kinni ja nüüd uus valitsus, mis täna nagu on hääletus, on otsustanud kinni panna 9 aasta jooksul ka kõik kivisöö elektrijaamad, mis täna, konkreetselt täna on põhiline elektritootmisallikas Saksamaal. Ja terve rida riike, seal hulgas Soome, Taani, Holland on võtnud eesmärgi 2030. Kõik kivisöö jaamad endal kinni panna. ja siis on veel Ida-Euroopa riigid, kes siis nagu hilisemas graafikus 35, 40, 49 Poola kivisöejaamad panevad kinni ja ka lihtsalt objektiivsetel põhjustel, kas siis saab kivisüsi või pruunsüsi otsa või need jaamad saavad väga vanaks ja nende nagu liiga palju remondis, nagu täna meil mõned põlevkivijaamad on päris kõvasti remondis. Et see on ka üks objektiivne tegur. Et fossiili ja kivisüsi on nagu esimene ja pruunsüsi kindlasti peab ja lähebki nagu tootmisest välja. Ja asemele tuleb suurel määral gaas. Ja siis püütakse teha nagu tõesti tuulikuid, aga Euroopas on tegelikult 11 riiki, kellel on riiklikud plaanid, Bulgaaria, Rumeenia, Sloveenia, Slovakia, Tšehi, Poola, siis Hollandis on tõsised arutelud, Prantsusmaal on konkreetsed plaanid, Soomel on järgmise reaktori plaanid, et kokku 11 riiki, kes plaanivad kindlasti teha uusi tuumajaamu, kes näevad tuumajaamal pikaajalist olulist rolli kliimaneutraalsuse saavutamisel. Ja mitu riiki nagu kaaluvad ka nagu väikereaktoreid ja on selles suhtes. Poola on meil väga oluline partner, Tšehi ka üksnes keskkütte jaoks, sest nagu vähe teada fakt on, meie siin põletame metsa on ju mõnusalt Tallinna ja Tartu kütmise jaoks, aga Tšehis ja Poolas ei ole nii palju metsa, seal on inimesed hoopis ja põllud et, ja järelikult nad põletavad kaasi ja kivisüt, aga see ei ole ju kliimaneutraalne. Et neil on isegi keskkütte jaoks on vaja tuumaenergiat, sest tuulega, päiksega sa miljoni linnu nagu praha ära ei küta või Varssav. Et see on ka nagu, mida või ka Helsingis seda väga tõsiselt kaalutakse. Nii et mina näen mööda pääsmatult vaatamata sellele, mis, et sakslased on nagu, noh, siin hüppavad kuiva basseini peakat, siis noh, aga sakslased on varem ka ajaloos igasugused rumalusi teinud, et millest tuleb paksu pahandust. Et see on nende võimsate riikide nagu eripära, et kujutatakse ette, ma olen nii suur ja vägev, et mulle füüsika ja matemaatika ei mõju. Et sealt tuleb ja sealt tuleb pahandus sellest. Sellest tuleb sulle tõsine jama, mis mõjutab meid ka mööda pääsmatult. Et tuumaenergeetikal saab olema pikaajaline roll, kindlasti tuulikuid tehakse merele ja tehakse ka päiksepaneele kohtades, kus see mõtet on, Kreeka on kindlasti ja Portugal ja Hispaania, päiksepaneelidel täitsa mõte ja seal 25%, 28%, aga 28% on ka ikkagi suhteliselt kaugel sajast, et 90% on märksa lähedame sajale, et nagu aga jah, sest mõttes meil väga palju energiapoliitikat teevad inimesed, kes tegelikult matemaatikat ja tehnilist haridust ei valda või ei oma ja sellest me oleme nagu ajaloos kogenud, kui kommunistid tahtsid majanduspoliitikat teha ja sellest see on tulnud head nahka.
Sellega peame kahjuks tänase saatele joone alla tõmbama, aeg on seal maal, et öelda siis lõpusõnad, et täna siis rääkisime tuumaenergeetikast ja väikereaktori rajamisest Eestis. Külas oli siis Fermi energiajuhatuse esimees Kalev Kallemets, aitäh tulemast saatesse ja oma mõtteid jagamast ja plaane.
Aitäh.
Ja saatejuht oli siis Arvo Puusilt, selleks korraks sai siis teema läbi, uus saade neetris juba kahe nädala pärast uue teemaga. Aitäh teile kuulemast.